Исән мисез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне ландышка расы сәламли. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Русиядә 1-нче сыйныфка керүче балалар саны азая. Ижау татар мәктәбе укучылар җәлеп итү әзерлеген инде хәзердән үк башлады. Ил башлыгы кем Медведевме, Путинме? Сембердә моны аңлап бетермәүчеләр дә бар. Русия конституциясен бозу нәрсәгә китерә? Түгәрәк өстәл сөйләшүе бүген шул хакта барачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Мәскәүдә ксенофобиягә каршы митинг үтте. Шимбә көнгә һөҗүмнән соң Пакистанда гуманитар ярдәм тарату урыннары ябылды. Афганстанда Төркия ватандашы булган 4 төзүче урланган. Киевта Украинаның элекке эчке эшләр министры Юрий Луценко тоткарланган. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Мәскәү. Якшәмбедә Мәскәүнең Пушкин мәйданында ксенофобиягә каршы митинг үтте. Мәйданга килүчеләр Русия һәр кем өчен фашизм үтмәс дигән шигырьләр кычкырды. Хәбәрчебез әйтүенә караганда Пушкин мәйданында 2000ләп кеше җыелган чараны оештыручыларның берсе, язучы Виктор Шендерович үзләренчә, әгәр мәйданга күбрәк халык җыелган булса, үзгәрешләр иртәгә үк башланыр иде.
Если здесь было в десятки раз больше, уверяю вас, изменения случились бы завтра.
Сәясәтчеләр алар бит халыкның реакциясен күзәтеп тора, диде Виктор Шендерович. Ксенофобиягә каршы әлеге чарада танылган җәмәгать эшлеклеләре, шул исәптән Химки урманын яклау хәрәкәте җитәкчесе Евгения Чирикова, язучы Мария Чудакова, очучы Магомед Талбоев һәм башкалар катнашкан. Бу чараны оештыру фикере 11 декабрьдә Манеж мәйданында булган чуалышлардан соң туган. Үтә милләтчеләр һәм футбол җанатарларының милиция белән бәрелешләре нәтиҗәсендә ул чакта дистәләрчә кеше зыян күргән иде. Мәскәү. Начар һава шартлары сәбәпле якшәмбедә Русияның берничә төбәге электр энергиясез калган. Мәскәү, Владимир, Тверь, Смоленский, Түбән Новгород өлкәләрендә йөзләгән авыл-калалар утсыз утыра дип хәбәр ителә. Электр чыбыклары өзелеп, электр бетү сәбәпле Мәскәүнең Домодедово һава аланы эшен туктатырга мәҗбүр булган. Электр кытлыгы Мәскәү өлкәсендә тимер юл хәрәкәтендә дә авырлыклар тудыра. Поездлар барлык юнәлешләрдә дә соңарып йөри диләр. Исламабад. Шимбә көнне булган интихар һөҗүмнән соң Пакистанның дөнья көнбатышында гуманитар ярдәм тарату урыннарын вакытлыча ябып торырга булганнар. Берләшкән милләтләрнең азык-төлек оешмасы вәкиле сүзләренчә, барлыгы шундый 4 урын билгесез вакытка ябыла. Шимбә көнне Баҗур вилаятендә булган интихар һөҗүм нәтиҗәсендә 40-тан артык кеше һәлак булды, дистәләрчә кеше җәрәхәтләр алды. Американ президенты Барак Обама бу һөҗүмне Пакистан халкына бар кешечелеккә каршы һөҗүм дип атады. Афганстан президенты Хамид Карзай Пакистан рәсмиләрен бу җинаятне башкаручыларны табып хөкем итәргә чакырды. Кабул. Афганстанның көнчыгышында Пакте вилаятында Төркия ватандашы булган 4 төзүче һәм аларның йөртүчесе урланган. Җирле хакимият вәкилләре әйтүенә караганда, Гардес шәһәренә барганда бу кешеләргә һөҗүм ясалган һәм аларны билгесез якка алып киткәннәр. Урланучылар Афганстанда шик буендагы тикшерү капкаларын төзүче ширкәт хезмәткәрләре булган. 2001 елда Талибанга каршы хәрби гамәлләр башланганнан бирле Афганстандагы сугышчылар һәм төрле җинаятьчил төркемнәр тарафыннан инде берничә дистә чит ил ватандашы урланды. Тә Тәхран. Иран хакимиятләре күрд активисты Хабибулла Латыфига чыгарган үлем хөкемен кичектереп торырга карар иткән. Бу турыда аның адвокаты Нимад Ахмәди хәбәр итте. Латифи сепаратист төркем белән хезмәттәшлек итү һәм диннән тайып алу өчен 2008 елда үлемгә хөкем ителгән иде. Ул бу якшәмбедә асылырга тиеш булган. Латифиның адвокаты Иранның баш хакименә мөрәҗәгать итеп, хөкемне кичектереп торырга, аның эшенә гадел тикшерү үткәрергә чакырган. Халыкара хокук саклау оешмалары да Иран хакимиятләрен бу хөкемне гамәлгә куймаска сораган иде. Тәхран. Иран хакимиятләре Афганстанга ягулык алып баручы йөк машиналарына шикне узарга ниһаят рөхсәтен биргән. Иран хакимиятләре бу ягулык Афганстандагы халыкара хәрбиләр өчен булырга мөмкин дип машиналарны эш атна элек туктаткан иде. Афганстан рәсмиләре ягулык тыныч халыкның ихтияҗы өчен дип Тәхранның шикләрен кире какты. Афганстанның вице-президенты Касим Фәхим сүзләренчә, Тәхранда үткән сөйләшүләр нәтиҗәсендә тарафлар аңлашуга ирешкән. Махачкала. Якшәмбедә Дагыстанда башкарылган махсус операция барышында 8 сугышчы юк ителгән. Хокук саклау оешмалары хәбәренә караганда, бу сугышчылар төркеме якшәмбе иртәсендә Махачкаланың бер йортында камауга алынган. Сугышчылар бирелү тәкъдимен кире каккан дип хәбәр ителә. Киев. Якшәмбедә Киевта Украинаның элекке эчке эшләр министры Юрий Луценко тоткарланган. Луценко партиясенең матбугат үзәге хәбәр итүенчә, аны үзе яшәгән йорт алдында тоткарлаганнар. Украинаның баш прокуратурасы әлегә моңа бер аңлатма да бирмәде. Элегрәк прокуратура Луценконың хакимияттә чагында бюджет акчаларын сарыф итү эше тикшергән иде. Элекке министрга Җинаятьләр кодексының 2 маддәсе нигезендә гаепләүләр белдерелгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу атнаның иң зур вакыйгасы ул Уфада Татарстан белән Башкортстан арасында хезмәттәшлек турында килешү имзалануы. Бу 1997 елның августында төзелгән килешүдән соң беренче тапкыр мөнәсәбәтләрне җайлау юнәлешендә әзерләнгән мөһим документ булып тора. Ләкин Татарстан вәкиллегенең Башкортстан татар оешмалары җитәкчеләре белән очрашмавы татар милли җәмәгатьчелеген бераз аптырашта калдырган. Тулырак әйтеп, Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев.
2010 жыл тәмамланып килә. Әлбәттә, нинди вакыйгаларны бу жылдагы татар башкорт дөньясына кагылышлы иң мөһим вакыйгалар дип исәпләгәндә, төрле кешенең төрлечә фикер йөртүе ихтимал. Әмма шулай да, күпмедер дәрәҗәдә бер-берсенә бәйле булган ике вакыйганы иң беренче чиратта искә алырга була. 20 ел буена Башкортстан халкы башында утырган Мортаза Рәхимовның урыннан китүен һәм Татарстан белән Башкортстан арасында эшлекле мөнәсәбәтләрнең яңа башлауын. Шулай, 22 декабрьдә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге хөкүмәт делегациясе Уфага килеп, Татарстан белән Башкортстан арасында икътисади, сәүдә, фәнни-техник, социаль һәм мәдәни хезмәттәшлек турындагы килешүне яңартты. Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимов чорында ике күрше һәм күпләр тугандаш дияргә яраткан республикаларның арасына боз каткан иде. Әлбәттә, эшләрнең шундый җүнәлеш алуында Мортаза Рәхимовның республика эчендә татарларны рухи кысу, хәтта изү сәясәте алып баруы да сәбәп булгандыр. Эш шуңа барып җиткән иде. Башкортстан җирлегендә Татарстан телевидениесе тапшыруларын кабель телевидениесе аша да күрсәтү катгый рәвештә тыелган иде. Хәзер хәлләр бәлки үзгәрер. Һәрхәлдә, Татарстаннан килгән шагыйр депутатлар Роберт Миңнуллин һәм Розил Вәлиев шундый ышаныч белдерделәр. Менә бүген күптән көтелгән битендә ике республиканың җәмәгатьчелеге дә, халкы да дигәндәй күптән көткән вакыйга булды. Менә сез үзегез бу процесста турыдан-туры катнашучылар. Ниндирәк кәеф белән килдегез, нинди белән кайтып китәсез? Роберт әфәнде башласа әйтегез.
Бу әлбәттә тарихи ике республика эчендә, ике халык эчендә тарихи вакыйга дип исәпләнмен мин. Дөресен әйткәндә, Татарстан белән Башкортстан арасында бер вакытта да элемтәләр өзелмәде, ләкин ул төрле дәрәҗәдә булды. Суынып та алды, әйбәт булган чаклары да булды, ләкин һәр вакыт аралашу. Мин инде монда әдәбиятны, сәнгатьне иң элек күздә тотам әлбәттә. Аннары инде башка өлкәләргә дә кагылырга була, ләкин безнең 18 еллык кабул ителгән ике арадагы шартнәмә ул үзенең бурычын инде күптән үтәгән иде. Бу ике арадагы килешү инде моннан бер ничә ел элек булырга тиеш иде. Ләкин соң булса да уң булсын, менә бу хәл кылынды. Ике президент тарафыннан да кул куелды. Без бик нык өметләнәбез. Көннәр җылынды, җепшеклек килде. Декабрь ае булуына да карамастан шуңа күрә без бик зур өметләр белән килдек һәм зур өметләр белән кайтып китәбез.
Разил әфәнде, сез нәрсә сөйләр идегез?
Татарстан белән Башкортстанга яңа президентлар сайлангач, яңа президентлар билгеләнгәч, без иң беренче чиратта аларның исемнәренә игътибар иттек. Икесләр Рөстәм булгач, без аны бик яхшыга юрадык. Әмма ләкин бераз гына шикләребез, шөбхәләребез дә бар иде. Ничек була киләчәктә, бу килешүләр булырмы, алга таба ничек эшләрбез, кулга куптырып барабызмы? Һәм менә бүген ниһаят аның без шаһитлары булдык. Бу очрашуның, килешүнең һәм без үзебезнең президентларыбызның исемләре генә түгел, уйлары, ниятләре, җисемләре дә бер икәнгә төшендек, аңладык. Бу безне билгеле бик нык куандырды. Кайбер кешеләр арасында Татарстан белән Башкортстанның якын аена шөбхә белән карашлар да бар. Аны бик өнеп бетермәүчеләр дә бар. Мәскәүдә дә, бәлки башка урыннарда да бардыр. Әмма ләкин моннан һич кенә шикләнергә ярамый. Мәскәүдә моннан куркырга, өркергә шикләнергә ярамый. Әгәр дә Татарстан белән Башкортстан дус була икән, Татарстан белән Башкортстан татар халкы белән башкорт халкы арасында дуслык ныгы икән, бу димәк Россияны гыдеген сүз. Аны да уйласыннар иде. Әгәр дә татар белән башкорт, Татарстан белән Башкортстан кебек башка төбәкләре дус булса, без бөтен төбәкләр 83 төбәге Россиянең шулай бер-берсе белән туганнарча татулар яшәсә, бу бит Россиягә файдагына.
Бердән дуслык ныгы, икенчедән икътисад ныгы.
Әйе, теге яктан да, бу яктан да, кайсы яктан да килеп карасаң да, бу бары тик Татарстан файдасына, Башкортстан файдасына һәм бөтен Россия файдасына булачак. Билгеле инде килешүгә кул куелды. Киләчәктә безне бик зур эшләр китә. Без инде бу эшләрнең иң беренчесе Татарстанда Башкортстанның әдәбият сәнгать көннәре һәм Башкортстанда Татарстанның әдәбият сәнгать көннәре булыр дип өмет итәбез.
Нур театрында Уфа җәмәгатьчелеге белән очрашу чарасында Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов ике республика арасында дустана атмосфераның яңартылуы уңаеннан тарихи көн дигән сүзне кулланды. Бу безнең халыкларның тормышында яңа адым диде ул.
Бүген бик зур көн. Бүген көн барлык көннәр тарихка кергән торган көн. Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые гости, добрый день, уважаемые Александр Галилевич. Сегодня действительно очень важный, очень нужный нам день, когда подписано соглашение между республикой Башкортостан и Республикой Татарстан. Я поздравляю вас с этим праздником.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов очратында Башкортстандагы коллегасы сүзләренә кушылды.
Беренчедән, без бик шат, без Уфага килдек, килешүгә куллар куйдык. Рөстәм Закиевич белән безнең фикерләр уртак. Без Татарстан халкы, Башкортстан халкы бергә булсын дип тырышачакбыз, эшләячәкбез. Әлбәттә, менә шушы залга керүгә, шушы атмосфераны тойдык. Сезгә өчен күңелдән бик зур рәхмәт, исәнлек сәламәт сезгә, уңышлар безгә дус булып, матур әйтеп, зак еллар кешеләргә насыйп булсын. Рәхмәт сезгә.
Бер караганда барысы да күңелле сыман. Әмма татар милли оешмалары ике республика арасы температурасын сату алу миллиардлары белән генә үлчәмиләр. Башкортстан татарларын иң беренче чиратта түрәләренең якынаюы, уртак икътисади тел табуы ни дәрәҗәдә Башкортстан татары хәленә, хокукый хәленә тәэсир итүе кызыксындыра. Бу күзлектән караганда әлеге очрашу шактый сәер тойгыда калдырды. Ни дисәң дә, Татарстан президенты татарлар яшәгән Бәккә барган чагында, кагыйдә буларак, андагы татар милли оешмалары җитәкчеләре белән очрашып фикер алыша. Әмма Башкортстанга килгәч, мондый форматта очрашу үткәрелмәде. Уфа Нур татар дәүләт театрының кече залындагы концерт барышында ике президентның сәхнәгә чыгып, дустына сүзләр сөйләвен, әлбәттә, татар җәмәгатьчелеге белән очрашу дип тә, бигрәк тә татар милли оешмалары җитәкчеләре белән очрашу дип тә баһалап булмый. Ярый, дәүләт башлыгы ниндидер сәяси мәнфәгать ләрдән белән чыгып, Башкортстандагы татар оешмалары лидерлары белән очрашмасында ди. Әмма бит Казаннан килгән делегация составында Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров та бар иде. Аңа бит Башкортстан татарлары милли оешмалары җитәкчеләре белән, һич булмаса, Башкортстан татарлары конгрессы җитәкчелеге белән очрашырга, урыслар әйтмешли, сам Бог велел, ягъни ул аның турдан-туры бурычы булып тора. Бу уңайдан нәрсә аптырата? Шулык Ринат Закиров, Рәхимов чорында Башкортстан татарлары лидерларын рәсми хакимият белән эшитә алмауда гаепле иде. Рәхимов командасы белән хезмәттәшлек итү фәкать татарга каршы эшитүне генә аңлатса да. Әмма хәзер Башкортстан татарларының шулык лидерлары яңа президент Рөстәм Хәмитов командасы белән хезмәттәшлекне ныгыта башласа да, Ринат Закиров элек кеше Башкортстан татарларын соңга сукмау белән шөгыльләнә. Әгәр инде бу ниндидер шәхси мөнәсәбәттән, кемнәрнедер өнәмәүдән килеп чыга икән, ул чагында бу нәрсәләр аны Бөтенҗа татар конгрессы җитәкчесе буларак бизәми. Хәзер сырт биреп, читкә карап йөрү утыру заманы түгел. Ә бит Башкортстанда татар өчен килеп туган фырсатны, бәлки бик озакка сузылмаячак фырсатны, нәтиҗәле файдаланып калу турында уйлау иң мөһиме эшләү заманы. Башкортстан татарларын президентлар очрашу вакытында һәр даим ике тугандаш халык дигән сүзнең яңгыратылуы шундырды. Әлбәттә, президентлар татар башкортны дөресрәгә Татарстан татарын һәм Башкортстан башкортын күз алдында тота. Башкортстанда миллионнан артык татар яшәүе һәм аларның Татарстан татарына тугандаш түгел, ә бер халык икәнлеге әлегә дөресрәгелек кеше онытыла. Аларның мәнфәгате телгә алынмый. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Әзірәп қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекті.
Башқысында яшау үші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмай инде, бұл бит инде саяси басым.
Біз біткен біз инде, болмай инде ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Сембердә кемнең ил башлыгы, кемнең хөкүмәт башлыгы икәнен дә аңлап бетермәүчеләр бар. Хәтта өлкә башлыгы Сергей Морозов да шундый күз аллау урап узмаган кебек ди хәбәрчебез Айрат Ибраһим.
Табигатның көйсезләнүе Ульян өлкәсенә дә байтак зарар китерде. Әйтик, Яңа Малыклы, Мәләкәс районнарында югары кишәнешле электр үткәргечләре, аларда каткан боз авырлыкларына түзә алмыйча күп урыннарда изелгәннәр. Сергей Иванович өлкәнең зарар күргән авыллары халкы белән телефон аша аралашты. Башта аны районнар башлыклары үз хәл-әхвәлләре белән таныштырдылар. Симбирский курьер газеты язуынча, соңрак Сергей Морозовның үз урыныннан китергә теләве турында Путинга гариза язарга нияте турында да мәгълүмәт ишетелде. Шушы хәлнең шаһитләре әйтүенчә, Морозов үзе киткәнче, башка түрә-түрәчекләрне дә куып таратырга өлгерәчәген дә белдергән. Һәрхәлдә, өлкә хөкүмәтенең гаммавый коммуникациялар департаменты директоры Наталья Мартынова шундый хат әзерләү турында буйрык алган икән ди. Хөкүмәт башлыгы алдында акланырга тырышуның сәбәбе чынлап та юк түгел. Санкт-Петербургда очрашу вакытында Морозов Путин алдында җил-давыллар нәтиҗәләрен бетерү турында исәп-хисап тоткан һәм барча эшләрнең дә 13 декабрьгә кадәр тәмамланачагын белдергән, ләкин тормышка ашырырга өлгермәгән. Шулай да аны урыныннан алудан куркырга кирәкмидер. Беренчедән, үз гаебеңне тану бу куркынычны кимитә. Икенчедән, төбәкләр җитәкчеләрен эшеннән алу хөкүмәт башлыгы түгел, президент Медведев карамагында. Симбирский курьер бу язмасында ил башы кем соң, Путинмы, Медведевмы дигән сорауны да куя. Төбәкләр башлыкларының хөкүмәт башлыгы түгел, президент ил башы билгеле бит. Хәер, Сергей Морозов кына түгел, бөтен илдә нәк Путинны ил башы дип кабул итә кебек. Һәм мәгълүмат чаралары да нәк Путин кулында калгандай. Юкса бөтен ил халкы алдында 4 сәгать ярым Путин түгел, Медведев ил халкы сорауларына җавап биреп утырыр иде бит. Гомумән алганда, Путин үзен нәк ил башы сифатында да тота кебек. Кая карама Путин да Путин. Күмірта өлкәсімі. Узын узак вакытлар көтілген Байкал Амур магистралын ашума. Шулық магистралыны юлы еткен қола саулар халқы білен ишрашуларымы. Фигры тут, фигры там дегенде келіп шыға. Барша ашырақларда да хаман шулық пиар реклама. Хәм конституцияда бұзылмағандай. Мұндай хәлләрнең сәбәбе гомумән Рәсәй халкы башында тирән тамырлар җәйгән коллык психологиясендәдер диясе генә кала. Патша заманаларында да, коммунизм чорында да халык үзен сарык көтүдәй хис итеп яшәгән бит. Бер ел хатирәсе дә искә төшә. Башкортстанга барышлы юлда бер егет үзен пассажир сифатында тәкъдим итеп кул күтәрә. Утырттым инде, танышып киттек. Казан дәүләт университетының тарих факультетында укый икән. Рәсәй тарихының гомумән ялган белән ямалган ялган икәне, фашизм белән коммунизм арасында әллә ни аерма булмау турында. Коммунизм дигәне гомум общий дигәнне аңлата, ә фашизм исә пучок, связка, ягъни шулык общий килеп чыга. Егетем куркып калды, ләкин тыңлап кайтырга мәҗбүр иде, төшеп калмады. Кайтып җитәргә кирәк иде шул аңа. Бер вакыт Казанга баргач, академик Индус Таһиров янына керергә туры килде. Йомышым бар иде. Карасам, шул егет аның янында утыра. Юлда миннән ишеткәннәрен сөйләп бирде. Индус әфәнде елмайып, соң аның единство дигәне дә шул ук бит инде дигәч кенә егетебез бераз тынычланды. Бүгенгә кайтсак исә, Единый Россия фиркасы да шул ук икәне танырга туры килә. Дөрес, коммунизм чырыннан айырмалы буларак, бүген башка фиркәләргә дә яшәү хокукы бирелгән, шөкер. Тик барыбер руководящий и направляющий роли һаман да бер үк кулларда кала бирә. Димәк, нәкъ Единый Россия фиркасының лидеры Путин үзен илбашы дип хис итә дә ала. Һәм конституцияны бузмас өчен генә вакытлыча Дмитрий Медведевны үз урынына куйган Путинның тагын да президент сифатында кайтуына шикләнмәскә дә буладыр. Кем әйтмешли, ждемс. Шагыйрә Вера Инбернең бер гыйбарәсе дә искә төшә. Смотря на дерущихся пьяных родителей, хочется воскликнуть. Дети, будьте осторожны при выборе родителей. Безгә исә туар илне сайлаганда сак булмаганлыгыбыз өчен үкенергә генә каладыр. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Тапшырубызны татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Мәктәпләрдә киләсе уку елына 1-нче сыйныфка балалар туплаушы башланды. Балалар саны елдан-ел кимү сәбәпле мәктәпләр үзләренә малай кызларны җәлеп итү өчен төрле алымнар куллана. Айрыша микрорайоннарда ата-аналар белән эшләүгә зур игътибар бирелә. Тулырак итеп Ижаудан Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Удмуртия башкаласы Ижау шәһәренең татар гимназиясына яңа уку елына милли сыйныфка укучылар җыюда Удмуртия татар иҗтимагый үзәге ярдәм итәргә ашандырды. Бу темага сөйләшү гимназиядә булып узган татар үзәгенең күчмә утырышында да барган иде. Ул вакытта кабул ителгән карарны тормышка ашыру ниятеннән үткән шимбәдә гимназиядә татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Фәнүн Мирзаянов бер төркем сәнгать осталары һәм җирле авторларыбыз белән әдәби музыкаль кичә дә катнашты. Сүз гимназия җитәкчесе Гөлчәчәк Әхмәтовага.
Киләсе уку елына балаларны гимназияга туплау өчен башладык. Шул чараларның берсе Ижау шәһәренең сәнгать осталарын, язучыларны үзебезгә чакырдык. Ата-аналарны гимназия белән таныштырдык. Алар киләсе уку елына улларын, кызларын безгә укырга китерерләр дип ышанабыз. Безнең гимназияга балаларны җәлеп итү буенча эш инде ноябрьдә үк башланды. Һәр шимбә көнне булачак 1-нче класс укучылары дәресләргә йөриләр. Ул дәресләрдә балалар белән махсус белгечләр эшли, мәсәлән, психолог, логопед. Ул дәресләрдә балаларның сәләтен үстерү буенча шөгыльләнәләр.
Бишәк Әхмәтова инде бу көннәрдә мәрте киләсе уку елына укыту программасын тегәлләү, кадрлар туплау эше белән мәшгуль булуын җиткерде. Тик менә киләсе уку елында татар теле 2004 елда расланган программа буенча бары тик 3 сәгать кенә калачак. Дөрес, дәрестән тыш чаралар татар телендә уздырылачак. Кадрлар туплау мәсьәләсе дә тора.
Безнең хәзер комплектование 2нче уку елына башланды. Базис учеб планы буенча татар теле һәм әдәбияты дәресләре полный объемда саклана. 3 сәгать атнага.
Моннан тыш нинди булса да факультатив милләре
башлана. Аннан тыш безнең факультатив дәресләр бар, дополнительное образование бар, татар халкының тарихы дәресе бар.
Кадрлар белән туплану ишек һәм менә балалар күләме артыр дип ышанасызмы?
Балалар артыр дип ышанам, но безнең 2 смена повышенный уровень булгачтын учреждение 2 сменага күчү рөхсәт ителми. Гимназия с полным днем пребывания детей дип атала. 2 смена рөхсәт ителми.
Ә кадрлар мәсьәләсе?
Кадрлар мәсьәләсе безнең дополнительное образованиега кадрлар таләп ителә.
Шушындый кешеләрне ешрак оештырырга кирәк дип аз сызыклап үтте Удмуртия татарич темагы үзәге җитәкчесе Фунун Мирзаянов. Инде киләсе атнада Иман татар яшьләре берлеге белән бергә татар сыйныфларында укучы балалар өчен гимназиядә яңа ел бәйрәме оештырылачак.
Без күчмә идараның беренче утырышында сөйләшкән кебек, үзебезнең куйган максатларыбызны шушы рәвештә алып барырга тырышырбыз. Шуңа күрә без менә бүген бер-беребезнең күзләребезгә карап, һәм йөрәктә булган һәрбер фикерне әйтергә җыелдык. Инде менә без күреп торабыз, ул гомум илдә булган вазгыят бүгенге көндә ассимиляция, тел кәмү һәм инде мөхитнең чуарлануы барса да билгеле. Шуңа күрә бу гимназия безнең татар мөхитенең Ижау шәһәрендә үзәге булсын өчен без безнең яктан милләттәшләр, җәмәгатьчелек, эшмәкәрләр, язучылар, шагыйрьләребез, артистларыбыз бөтен көчендә куярга тырышабыз. 2011-2012 уку елына 2 сыйныф, татар сыйныфы җыю турында зур максатыбыз бар. Ягъни бөтен ата-аналарның исемлекләрен алып, кемнәрнең балалары килергә тиешле һәм мөмкин шул вакытта 107-нче, 116-нче балалар бакчаларында, башка урыннарда кемнәрнең балалары 1-нче класска, сыйныфка яшьләре җитә, алар белән махсус шапарачакбыз. Шуңа күрә җәмәгатьчелек без кирәк булса өйдән өйгә йөреп, һәм башка урыннарга чараларга алып чакырып шушы мөхитне артырга тырышабыз. Гимназияда бүгенге көндә милли эшләр буенча мөдир урынбасары вазифасы кертелгән икән, димәк, бу эшләрне алып барырга мөмкинлек бар. Унда бер вакытта да критика җыенмыйбыз. Без конструктив ярдәм һәм конструктив эшне алып барырга монда яшьләребез дә, өлкәннәр дә шу рәвештәбез. Һәм әйтергә кирәк, без бик күп кенә эшмәкәрләр белән сөйләштек, күп нәрсә охшага барып тирәле, безнең уртак куябыз икән, максатны шушы гимназияның махсус исәбе бар икән, ул татар мөхитен җибәрергә, җәйсә аны мөмкин икән, татар эшлимә үзәк аркылы үткәрергә, без шушы Баксатчан программа опарга шоек әзер.
Әлеге очрашуда гимназияның татар һәм рус сыйныфларында укучылар арасында матур-матур шигырьләр язучы балалар булуы ачыкланды. Бу һәм шигырьяткә хәбәс балалар белән җирле авторлар Ринат Баттал, Ибраһим Биектаулы, Имран Сафин шигырьләнергә әзер булуларын белдерде. Гимназия муниципаль уку учреждениесе булып исәпләнә. Анда татар сүзе юк. Биредә балаларга татар телегенә укытып шикләнмичә, милли рухны саклап калу буенча ныклы эш алып барырга дигән теләктә татар иҗтимагы үзәге вәкилләре. Гимназия директоры Гөлшәчәк Әхмәтова сүзләренчә, биредә татар халкының тарихы фән буларак укытыла. Исегезгә төшерәм, татар гимназиясе элеккеге 20-нче татар мәктәбе булган 2 катлы бинадан шәһәрнең 38-нче мәктәп бинасына күчерелде. Биредә гимназия укучылары һәм элек шушы мәктәптә белем алган 2 коллектив барлыкка килде. Аларны берләштерү милли рухта белем һәм тәрбия бирү иң мөһим мәсьәлә.
Жодай хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина татар гимназиясының 1-нче сыйныфына балалар туплау өчен оештырылган чаралар белән таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Удмуртиядән Төмән өлкәсенә күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Сургут шәһәрендә Көнбатыш Себер халыкларының этномәдәни күптөрлелеге тарих һәм хәзерге заман дип исемләнгән конференция булып узды. Аның кысаларында шәһәрнең Пушкин исемендәге үзәк китапханәсендә халыклар төрле хәтер бер дигән темага күргәзмә ачылды. Тулырак итеп Сания Мирхалиева сөйли.
Конференция Ватан сугышында җиңүнең 65 еллыгына багышланган иде. Катнашучылар Сургут, Санкт-Петербург шәһәрләреннән һәм Омск өлкәсенең Большерище районыннан булдылар. Конференция кысаларында күргәзмә оештыруның максаты сугыш турында хәтерне яңарту иде. Күргәзмәгә Себер ягында яшәүче халыкларның сугыш елларында үзләренең туган телләрендә язган язмалары, хатлары, фоторәсемнәре һәм башка документлары куелган иде. Конференция барышында бу язмаларның тарихына тукталдылар, аңлатмалар бирделәр. Конференция эшендә Омск өлкәсенең Большеречье районының тарих һәм этнография музее директоры Вера Лопатина һәм Үләнкүл авыл музее җитәкчесе Зәлифә Рахмангулова катнашты. Алар күргәзмәдә үз бүлекләрен булдырдылар. Аларның бүлеге экспонатларның күп төрлеге белән башкалардан аерылып торды. Башка халыклар бүлегендә сугыш елларында язылган берничә хат яки берничә генә экспонат булса, омскилылар бүлегендә дистәләгән экспонат һәм йөзләгән хат булды. Зәлифә ханым үзегенә дә күргәзмәгә әтисенең фронттан язган 200-дән артык хатын куйган иде. Конференцияны оештыручылар һәм үзләренең анда катнашулары хакында Зәлифә Рахмангулова сөйли.
Санкт-Петербургта Николаев Олег Рудольфович, кандидат филологических наук, музей народной письменности оештырган. Сугыш вакытында булган неофициальный хатлар, неофициальный дневниклар җыеп, аларны «Русский мир» дигән журналда печатай иткән. Ул эшли Сургут администрациясы белән администрациясы буларны чакырып, күп кенә выставкалар үткәргән. Алда булган выставкалар «Забытые песни Великой Отечественной войны» дигән, тагын нефтьне эшкәртә башлануга багышланган выставкалар эшләгән.
Хәзерге конференцияның темасы нинди булды?
Сугыш елларында төрле телләрдә язылган хатларны җыйнап, азербайҗаннар, башкортлар, мансилар, украиннар, белоруслар, татарлар, төрле-төрле халыклар конференциядә үзләренең сугыш елларының хәтер истәлекләре турында сөйләделәр. Китапханның икенче этажында выставка булды, анда бер татарлар дип язылган бүлек булды. Азербайджан дигәннәр дә бар, украиннар дигәннәр дә бар, мансилар дигәннәр дә бар. Аларның арасында иң бай безнең күргәзмә булды. Карточкаларын, хатларын матур иттереп эшләдек. Сафарметов Мөнир абыйның скрипкасын алып бардык. Мөнир абыйның хатлары булмады, но сугыштан җибәргән димәня дип язылган зурайтылган фото рәсеме булды.
Күргәзмәгә куелган хатлар арасында гарәп һәм латин хәрефләре белән язылган хатлар да бар иде. Алар турында Большеречье районының тарих һәм этнография музее директоры Вера Лопатина сөйли.
Мы показывали письма сибирских татар на арабском языке, то есть на татарском языке, но арабским алфавитом и кириллицей, и латиницей. Писем очень много, коллекция очень большая.
Зәлифә ханым, конференцияда сез үзегез нинди тема белән чыктыгыз?
Сугыш хәтере сибир татарларының гаилә архивларында дигән темада чыгыш ясадым мин. Һәм ул чыгышта мин Үләнкүл музейларында булган Гумиров Бикбау, Басыров Әсхәт Шаукат, минең әтием Рахмангулов Абдрахим һәм башкаларның хатларын сөйләп киттем. Әтиемнең сугыштан килгән 200 ашу хаты турында сөйләдем.
Ә бу хатлар ничек сакланган?
Әнием белән әрием сөйләшкәннәр. Хатларны җыйып барып утырабыз дип. Әтием дә анда хатларны җыйнап барып утырган. Әнием монда хатларын номерлап барып утырган. Әтием инде гафу үтенеп яза бер хат да сугышның беренче елында Ленинград фронтында ранен була, Ижевский госпитальгә озатыла. Ул хатларны югалта. 45-нче елда Чехословакияда икенче мәртәбә хаты ранен була, бик өметләнәм, кайтарырлар дип, ләкин сугыш беткәннән соң да моны кайтармыйлар.
Әтигезнең сугыштан язган хатын укып күрсәтсәгез иде.
Әмдә 1 май 45-нче ел город Брно.
Бу инде сугыш бетәр алдыннан гына.
Чехословакияда хәзер бик елы, алмалар чәчәк ата, тик сугыш булуы гына начар. Но тиз көндә сугышны бетереп өйгә кайтырмын дип уйлыйм. 46-нче елның августында ул инде бик хәлсез хат яза. Өйгә кайтып 2 ел яшәсәм, үлсәм дә ризамын. Алай көчем бетте, хәлем бетте. Демобилизовать итмиләр, кайтасым килә дип соңгы хатлары бик күңелсез. Һәм бер карточкасын җибәрә. Минең бу карточкама карап, хәлемнең ничек икәнен белерсең. Уландай кауру белән аурый, гайморит белән аурыган. Аягымда осколок калган, коленный чашкада. Ул хатларында да язган, тубыгымдагы осколокны алмаска булдылар, тора бирсин дигән. Даже ул хәлдә дә аны демобилизовать итмәгәннәр.
Зәлифә ханымның әтисе Әбдрахим абый Рахмангулов туган авылына 1946 елның ахырында гына әйләнеп кайткан. Анда 27 ел яшәгән һәм 54 яшендә дөнья куйган. Зәлифә ханымның һәм Вера Лопатинаның чыгышлары тыңлаучыларда кызыксыну уяткан. Соңыннан яныбызга килеп, рәхмәт әйтүчеләр һәм танышырга теләүчеләр булды, ди Зәлифә Рахманкулова.
Кызыксындылар дип уйладым, яныма килеп сөйләштеләр. Сургутның татарский центрының үзләренә чакырдылар һәм якшәмбе мәктәп укытучысы яныма килеп сөйләштеләр. Үзләренең эшләре турында да әйтеп уздылар. Сургутта нинди милләт бар, һәрберсе чыгыш ясады. Лопатина Вера Витальевна безнең Большевичинский музейның директоры Большевич районына килгән хатлар турында сөйләде. Аларның арасында әйтеп үтте Шихов Мифхат Хусаинович фронтта язылган көндәлеге, ул ездовой булган атлар белән эшләгән, ул атларны ничек җәлләгәне, атларның үлгәне, үзенең ничек тә исән калганы турында язып барып утырган Вера Витальевна ул турында да сөйләде, яратып тыңладылар.
Бу Зәлифә Рахманкулова булды. Халыклар төрле, хәтер бер дигән күргәзмә Сургут шәһәренең Пушкин китапханәсендә яңа елга кадәр эшләячәк. Аны теләгән кеше барып күрә ала. Соңыннан күргәзмә экспонатлары һәм халыклар язмалары музее программасы турында мәгълүматны интернеттан табарга мөмкин булачак. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, Русия Конституциясын бозу нәрсәгә китерә дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңларга чакырабыз. Аны Саша Долгов алып бара.
Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүе 2010 елда Азатлык радиосында соңгы түгәрәк өстәл сөйләшүе. 2010 Азатлык радиосы Акбарс дип игълан иткән ел ахырына якынлаша. Бу ел татар башкорт халыклары, Татарстан белән Башкортстан, Русия өчен шатлыклы һәм кинешле вакыйгалары белән истә кала. Татарстан белән Башкортстанга Мәскәү яңа президентлар билгеләде. Билгеләвен билгеләде дә бит, ләкин ике рөстәм дә бер елда хакимлек итәргә өлгермәде, Дәүләт Думасы республикалар башлыклары президент дип аталырга тиеш түгел дигән канун кабул итте. Дөрес, җитәкчеләрне республиканың җирле гореф-гадәтләрен истә тотып, хан, би, кенәз дип тә атарга ярый. Татарстан белән Башкортстанда президентлар ничек аталар? Миңнехан хан булырмы, Хәмитов би булырмы? Русиядә кабул ителгән күп кануннар илнең төп кануны Конституциягә каршы килсә дә, депутатлар моңа игътибар итеп тормый, алар үз җайын таба. Шулай да Конституциянең үтәлүе яки күп очракта бозылуы татар башкорт, гомумән бар Русия халыкларына, хәтта урыс халкы язмышына да тәэсир итә. Русия Конституциясын кабул итү көне алдыннан, ягъни 11 декабрда Мәскәүдәге Манеж майданында булган каршылыктан соң ил җитәкчеләре дә уйлана башлады. Футбол җанатарлары фанатлары, урыс милләтчеләре белән кавказлар арасында каршылык чыккач, Русияның җимерелү куркынычы турында күпләр сөйли башлады. Чыннан да Конституцияны бозу, аңа каршы килгән канунлар кабул итү Русияны таркатырга мөмкин. Әмма Медведев белән Путин төп игътибарны моңа юнәлтми. Ил башлары фикеренчә, төрле милләтләрнең бер-берсен хөрмәт итмәве, толерант булмавы милли хәрәкәтләрнең каршылыгы Русияны таркатала. Ни гаҗәп, Русияның таркалу мөмкинлеге турында хәзер ил башлыклары да сөйли башлады. Азатлык радиосының бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүендә нәкъ шул турыда Русия Конституциясын бозу нәрсәгә китерә ала дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүенә җыелдык. Анда Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин, Башкортстанның Бүздәк районында туып, Башкорт дәүләт университетының тарих факультетын тәмамлагач, тарих институтында аспирантурада укучы, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Илнар Гарифуллин, Ислам дине кабул итүнең 1000 еллыгы исемендәге мәдрәсә шәкерте Казан егете Илнар Газиев, Казан Дәүләт технология университеты студенты Рафик Каримуллин, Казан федераль университетының журналистика факультеты студенты Фәнил Гыйләҗев катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара. Бу түгәрәк өстәлне үткәрү булай гына килеп чыкмады. Егетләр шушы декабрь аенда Русия конституциясын бозуга каршы пикет оештырганнар иде. Без хәзер Русия конституциясын бозу нәрсәгә китерә дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүендә. Егетләр менә Русия конституциясын бозу нәрсәгә китерә ала?
Без менә күрдек, китерү беренче тапкырдан социаль напряженностька, анасын икенчедән соң нык коррупция һәм бүтән начарлыклар, дәүләт начарлыкларына күтәрелүе. Шуның самый шунлардан инде китә икенче последствие. Менә шуның иң беренче последствиесен без менә 11 һәм 15 декабрьдә күрдек. 11 декабрьдә Мәскәүдә Маниш мәйданында у 15 декабрьда торговый центр европейский деген торговый центр янында. Анда без ишеткәнек бүтән без беләбез, бик күп сугышулар бер яклап урыс националистлары, фанатлар икенче яклап ОМОН арасында. Шуны шул ике иш шул ике күш арасында калды инде Мәскәүдә атаган выходцы из Кавказа дивенде. Безнең менә бу Россия дәүләтендә конституцияна эшләмәгәч халык арасында бик нык көчле каршылык, бик көчле каршылык, бик көчле недовольство чыга. Ләкин безнең Россия илендә бар бик күп шундый сәяси көчләр, кайсы шул сәяси көчләр бу халыкның каршылыгын дөрес елга түгел, яман елга күтәртәләр. Димәк, алар именно шул напряженностьның источникларына җибәрмәләр, в первую очередь это коррупция, например, и так далее. А алар бөтен шул нәпсенең бөтен проблемаларыгызмы, халыкның проблемасы, янәсе шул Кавказ халыкларында, вообще чит илдән килгән халыкларга дип күчерәләр. То есть, можно сказать, халыкның башын буткалайлар. В первую очередь инде ул яшьләрнең кызылучан вакытта уже шул вакыт белән воспользоваться итеп, именно шул яшьләр арасында шундый пропаганда җибәрәләр. Ул инде уже булны проблема бүгенгенә чыкмады, андай проблема уже соңгы 10-15 ел безнең илдә бара. И менә шул 11 декабрьдә без аның шул проблеманың күтәрелүенең беренче последствиесен күрдек. Димәк, шул событиялар безнең тагын бер моментны күрсәттеләр. Бу сугышу беспорядоклар юктан гына чыкмаганнар, алар фактически спровоцироваться ителгән. Димәк, менә соңгы көннәрне интернет ичендә журналистлар, интернеттагы журналистлар бер шуларның иң алдагы провокаторларның битен танып видео сюжетларда аны опознавать иткәннәр, как комиссар движения нашей из города Сочи, исемен искә китерә алмайм. Димәк, шундый момент күрсә, ул бөтен видео сюжетларда да иң алда шул нацист лозунглар акырып, нацист шундый провокациялар үткәреп йөрегән. Димәк, шул моменттан да карагач, аңлап була то, что бу шул мынау событияларга отношение алдан ук имеет все-таки даже урыс националистлары гына түгел иң алда ук, а алдай шул событияларга отношение китерә әлеге Россия властьга нык якын группировкалар. Димәк, без беләбез.
Группировкалар дигәне кемнәр соң инде? Группировка, нормалар.
Әлеге Россия системасында фактически бер центр принятия решений, фактически бер президента, премьер-министрда, ул бүтән ситуацияны контролирует. Әлеге Россия сәяси системасында ситуацияны контролирует берничә политический кланнар. Шуларның иң бер кланы инде, менә әлеге шул беспорядокларны минем уемча китерде. Не уланы китерде? Ул сорауга тәрҗемә әйтсәк, минем уемча уланы китерде, чөнки менә берәр 2 елдан соң 2011-2012 елны безнең Россия илендә димәк тагын сайлау кампаниясы башлана. В первую очередь парламентка һәм президентны сайлау. Шул вакытка инде әле без сизәбез соңгайларны оппозиция Мәскәүдә дә, регионнарда да башларын күтәрә. Димәк, ул шул коррумпированная часть бюрократии, дебе тегенде. Ул шул оппозицияны баш күтәрүеннән курку, чөнки ул оппозиция үзе башына күтәрмәй, халыкны да шул коррумпированная бюрократия каршыга күтәрә. Шуңа күрә бу шул коррумпированная бюрократияның бер кланы инде. Минем уемча бу беспорядокларны китерде, чтобы, во-первых, халыкның яман юлына китергә, үзләрен как бы от себя отвести, можно сказать, не инде. Подозрение, а все беды как бы повесить на выходцев, как бы, из Кавказа и приезжие население. Там другой момент барынды бұның. То, что мынандай беспорядоклар келгеш, әлеге саяси кешеләр шул Кремльгә якын шундый сүзләр чыгара башлады, что безнең илдә бик либераль законнар, алар бик менә шундый беспорядокларга китерә. Шуңа күрә ул шул законнарны үзгәртергә кирәк, таң катылуга. То есть фактически таң опять-таки шул менә без обращение да язган гражданские свободы, граждан праваларына опять басу китеп бара.
Сез Азатлык радиосында Русия Конституциясын бозу нәрсәгә китерә дип аталган түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Түгәрәк өстәлдә Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәби, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Илнар Гарифуллин, Ислам дине кабул ителүенең 1000 еллыгы исемендәге мәдрәсә шәкерте Илнар Газиев, Казан дәүләт технология университеты студенты Рафик Каримуллин, Казан федераль университетының журналистика факультеты студенты Фәнил Гыйләҗев катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара. Безнең сөйләшүне Илнар Гарифуллин башлап җибәрде. Илнар Семина Мәскәүдәге каршылыкны хакимият үзе китереп чыгарып, бар гаепләрне Кавказларга үйеп калдырды дип әйтергә телисең инде. Наил, әмне татарлар бу хәлләрдән нинди сабак алырга тиешләр?
Мәскәүдә булган вакыйгалар ул зур сәяси уенның берләшегенә, милли республикаларны ликвидацияләргә, милли телләрне юкка чыгаруга тагын бер адым ясарга бу легитимизация, ягъни менә Кавказлар безгә каршы бәреп чыктылар, аларны һәм аларны һәм башка милләтләрне әзерә кысыр өчен ясалган бу махсус провокация. Татарлар бу манеждагы вакыйгаларга беренче катнашы юк, һәм дә Россия для русских дигән кычкырулар бу беренче чиратта провокация, һәм дә ул провокация ясалган махсус.
Кем оештыра соң аны, менә кем оештыра?
Минем фикеремчә, турыдан-туры Кремль оештыра, аның уйлары.
Кремльгә ни өчен кирәк ул?
Кремльгә менә бит инде Беслан оештырылды бит инде махсус, аны күбесе беләләр. Беслан спецслужба.
Мәктәп шартлаттылар.
Мәктәп шартлаттылар. Шунардан соң президентлар постын, постларын
Путин билгеле башлады.
Путин билгеле башлады. Шул сәптән хәзер дә менә бу провокациялар аша милли республикаларны бетерүгә юл ачырга телиләр алар. Һәм дә милли республикаларны түгел, гомумән башка милләтләрне кысуга тагын да бетерүгә, һәм дә гомумән беренче чиратта ислам диненә, ислам динен кысуга, аны ваххабитлар дип әйтеп бетерләр инде, юл ачачак ул менә бу адымнар.
Менә Наил безнең монда дин турында әйтеп китте. Менә дингә каршы, ислам диненә каршы дип инде ваххабитлар эзләү бара дип, ягъни ваххабизмга каршы көрәшәбез дип, исламга каршы көрәшү, маскасы киделәр инде кайбер кешеләр. Менә синең мөфтиләр шурасы рәисе Рауль хәзрәт Гайнетдин дә инде гришиннарны гаепләде, исламофоблар дип, ягъни исламга каршы көрәшүче кешеләр алар дип инде. Безнең менә түгәрәк өстәлдә катнаша Илназ, ул безнең шәкерт инде, мәдрәсәдә укый. Илназ, менә фикерең ничек синең моңа? Бүген исламга каршы көрәш барамы? Менә ничек кабул итәсез бу ваххабизмга каршы көрәшне, сәләфиләргә каршы көрәшне? Шушы шәкертләрнең фикере ничек моңа? Ничек кабул итәсез бу әйберләрне? Һәм бу исламга каршы көрәшү шулай ук Россия Конституциясына каршы килә, чөнки Россия бит инде ул күп динле, күп милләтле дәүләт. Ә менә безнең инде бөтен официаль белдерүләрне Урыс православ чиркәве ясый, менә Кирилл чыгыш ясады, Россиянең бәләсе ул күп милләтлелек дип инде. Сез ничек кабул итәсез шәкертләр моны?
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Минем уйлавымча, мусульманнарны кысалар шулай, мәсәлән, моңа кадәр әле гает бәйрәме, беренче сәйне, Рамазан айнасын билгеләп үтмиләр, ялп бирмиләр, билгеләп үтмиләр. Дәүләт буенча. Мәчетләр Мәскәүдә урын җитми дигән, мәсәлән, җомгаларга, җирегә кешеләргә. И, кайдандыр ишеткәнем, Путин узып барганда чип әйткән бу мәчет, бик неудачный место төзелгән дисәм дип ялып атканнар. Но меня касалар просто ваххабит дип под этим именем бүтән мусульманнарны шул нитәләр, шуна кертәләр.
Яны мусульманнарга каршы көрәшәләр.
Ая.
Әйдәгез, алга таба менә сөйләшүне дәвам итик. Шушындый фикер әйтелде, Россия Конституциясын бузу ул Россиянең үзен таратачак дигән инде. Сез моңа ничек карыйсыз үзегез, җигитләр? Конституция бит инде ул мусульманнарның Коръән китабы шикелле, яны һәр статьясы, һәр бер маддәсе үтәләргә тиеш. Ә Россиядә ул инде күп очракта законнар да Россия Конституциясына каршы килә. Мәсәлән, 309-нчы законны кабул итү, Россиядә президент атамасын бетерү, мәсәлән, республикаларда.
Бенше милли республикада президентның сайлау мөмкинлеген бүтәләр өстән куялар. Бу шулай ук конституцияны бозу инде. Мен хәзер халыкка тиеш вообще республиканы бетеп
агломерациялар төзергә телиләр инде.
Ул тоже бүтән бузу. Безнең булган конституция.
Кахты студенты Рафик Каримулли менә президентларны Мәскәүнең билгеләп куюы турында әйтеп китте. Шулай ук менә милли компонентны юк иткән 309-нче канун да конституциягә каршы килә бит. Фәнил менә конституциягә каршы килгән канунларны ни өчен кабул итәләр соң?
Һәркемгә мәгълүм 309-нче закон барлыкка килде. Менә шушы закон буенча караганда да Россия конституциясының 26-нче маддәсендә Русия халыкларының һәр кайсының үз телендә белем алырга хукукы бар дип язылган. Әлеге мәддә аркылы безнең милли мәгарифебез һәм безнең генә түгел башка халыкларның да милли мәгарифе бик зур зыян, бик күп халыкларның милли мәгарифенә зур зыян килә. Шул рәвешле Россия конституциясының мәсәлән 26-нчы маддәсенең бер өлеше юк ителгән, бүгенге көндә күмелгән дигән нәтиҗә чыгарырга була. Әгәр дә бу өлеше күмелгән икән, димәк, халыкларның милли мәгарифләре күмелгән, милли мәгарифләр күмелгән икән, димәк, ул милли балалар бакчалары, милли мәктәпләр, милли университетлар барсы да күмелгән дигән нәтиҗәгә килеп җитәбез. Без кабер ташларына конституциядән бүгенге көндә конституциянең төрле үтәлмәүче моддаларын, ягъни бузылган моддаларын күтәреп чыктык кабер ташына ясап. Бу әлбәттә шул милли мәгарифкә һәм 26-нчы моддага генә карамый, бу турыдан-туры 1-нче моддәне дә искә алып китергә була монда, 3-нче моддәне, 7-нче моддаларны һәм башка моддаларны һәм нәтиҗәдә килеп чыга конкрет моддалар генә түгел, ә Россия конституциясе гомумән бүгенге көндә шундый дәрәҗәгә килеп җитте. Барлык Россия конституциясе күмелгән дигән нәтиҗә чыгарырга мөмкин. Һәм Россия конституциясе генә түгел, шул Россия конституциясендә беренче маддәсендә язылган Россия федератив хукукы социаль дәүләт буларак та бүгенге көндә бу параметрларның барсына да туры килеп бетми дигән нәтиҗә чыгарырга була.
Сез Азатлык радиосында Русия конституциясын бузу нәрсәгә китерә дип аталган түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Түгәрәк өстәлдә Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәби, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Илнар Гарифуллин, Ислам дине кабул ителүенең 1000 еллыгы исемендәге мәдрәсә шәкерте Илнар Газиев, Казан дәүләт технология университеты студенты Рафик Каримуллин, Казан федераль университетының журналистика факультеты студенты Фәнил Гыйләҗев катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара. Шуннан да балык ул башыннан чилей башлыйдыр инде, дийме? Конституциясының беренче маддәсе үтәлмәгәч, аның калганы да үтәрме? Ягъни менә Россия федератив дәүләт чынлыкта, ләкин бездә инде хәзер милли республикаларында юк итәргә телиләр, президентларын да бетерергә телиләр, җирле президентларны. Анда алай гына да түгел бит әле, ул Россия ул социаль дәүләт, Россия ул күп милләтле, күп динле дәүләт. Менә булар бу яктан да Россиянең зур үзенең эшләнмәгән, эшләнмичә калган яки эшләргә теләмәгән эшләре бар. Россиянең бит проблемасы бер милли халыкларны, милли телләрне кысуда гына түгел, социаль яктан да бит, мәсәлән, социаль гарантия, пенсияларның, хезмәт хакларының түбән булуы, стипендияларның түбән булуы, мәсәлән, льготаларның бетерелүе, мәсәлән, шушындый проблемалар да бик күп бит инде. Менә бу конституциянең үтәлмәве илне бөтенләй гомумән җимерүгә һәм ниндидер инкыйлапларга китермәсме?
Бу конституция гомумән менә фәнләтеп китте, бөтен яклы бозыла, һәм дә гамәлдә бу конституция бары тик кәгазьдә генә. Бар, һәм бүген көндә реаль эшләми. Мәсәлән, фәнни әйтеп китте, хукуки дәүләт. Бернинди хукуклар юк, монда кешенең хукуклары яклар турында сүз әйтеп булмый. Социаль яктан, мәсәлән, үзен кебек үзебез күреп торабыз, Казанда автобусларга һәм транспортка бәяләр күтәрелде. Мәсәлән, автобуста бүген көндә бер якка бару 18 сум тора, һәм дә бу, минем фикеремчә, бер дә дөрес түгел. Конституция язылган дәүләттә, халыкның тормышын начарлата торган кануннар булырга тиеш түгел. Бу шул транспортта бәяне күтәрү халыкның тормышын бик авыр айтачак, чөнки халык булай да хәерче һәм дә акчасыз гомумән бүген мөмкин түбәнгә төшәчәк. Һәм Русиядә алганда бөтен проблемалар милли, социаль проблемаларны алганда бу бөтен проблемалар бер нуктага килеп җитеп, Русияны тарқатырга мөмкин. Тарқатачак та минем фикеремчә халыкның ачуы. үсе, ашушыға, һәм дә каршылық шаралар күбрәк күзәтелә башлады. Менә үзегез күреп торасыз, төрле регионнарда, төрле шәһәрләрдә төрле-төрле каршылық шаралары үтә, һәм дә бу бары бер үзенең йыгынтысы ясаячак дәүләтнең таркатуга. Әгәр дә Русия якын арада чын мәгънәдә федератив, демократик дәүләткә әйләнмәсә, кеше хукукларын якларга әйләнмәсә, халыкның тормышын яхшылайтмаса, милли һәм дә дини каршылыкны бетермәсә, аның таркалуы һич шиксез якын арада булачак.
Безнең менә шундый фикерләр яңгырый. Һәр президент килә дә Россиягә, Россия дәүләте башына һәм конституцияны үзгәртүдән башлый эшен. Ничек итеп Россия конституциясын үзгәртүне туктатырга соң? Менә Илнарны тыңлап китик әле ул мәйдан.
Минем фикеремчә, аны туктатыр өчен, димәк, безгә Конституцион судның бик полномочияларын күбәйтергә кирәк. Чөнки әлеге заманда Конституционный суд безнең ул уже әлеге Кремльнең предатыгы әйләнде. Чөнки Конституцион судта утырган судьяларны да һәм иң верховный судьяны да вич президент үзе указы белән күчерә. То есть фактически президент үзе указы белән или президент или по Госдумам узюказлары бля конституцийна бұза башласа, анаға уже фактически біркімді тұқтата алмай, шынки шулы конституционный суд, ол уже шулы президенттан, шулы парламенттан полностью зависит. То есть, фактически, самый главный признак, можно сказать, демократии, бар принцип разделения власти, ол уже біздің елді әлігі күнді соблюдаться етмей. Шынки судебный власть напрямую зависит исполнительный властьтан.
Бұл вертикаль властіні орнашу енді. Хакимият вертикалінің бек қаты ең юғары нұқтасы апагей десен да бұл айны мұны.
Чөнки еще шунадан шул вертикаль властьтан соң китә не только бу судебный властьның зависимости, шунадан соң китә то, что хәзерге заманда безнең менә местный самоуправление дип сөйлиләр, всеместное самоуправление, чөнки безнең әлеге безнең Россия илендә местное самоуправление тоже юк. Чөнки мэрларда, районнарның хакимиятләрнең башлары да бөтенесе дә анасын инде губернатор менә республика президентлары бөтенесе дә шул Мәскәүдән фактически назначает, то есть по принципу вертикали власти. То есть шын дөресенчә әйткәндә, халык әлеге вакытта әлеге безнең Россиядәге булган властька берничек тә фактически бернинг влияние да китарелмы, то есть теряется, можно сказать, контроль общества над властью. Шул, минимум уляумща, пока шул контроль общества над властью бизнинг илде арткабар, потом килип житмеща, восстанавливаться меньше. Бизнинг илдеге бутын проблемалар, а насын мне бу конституцийнын мне улю барашек, олда да барашек и битмещек тал. И фактически, и шул инде, а ол уже в итоге, ол уже действительно бизнинг илнин тарткалуына, безнең илдә граждан сугышына һәм бүтән авыр-авыр нәрсәләргә килеп җитәргә мөмкин. Шуңа күрә единственный монда мин күрәм инде ни бу проблемаларны решает торган, можно сказать, даруы, бу инде восстановление контроля гражданского общества над властью. Мин шуңа да күрәм инде.
Ә менә минем фикеремчә, бүген көндә бары тик урамнарга чыгып, үзенең хукукларын турыдан-туры яклап кына ирешергә мөмкин. Һәм дә оппозиция дигән кешеләр берләшмәсә, бу шулай мөмкин булмаячак.
Наил, фикерең өчен рәхмәт. Шулай итеп, 2010 елның соңгы түгәрәк өстәле Русия конституциясын бозу нәрсәгә китерә дип аталган сөйләшү ахырына якынлашты. Бу түгәрәк өстәлдә Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәби, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Илнар Гарифуллин, Ислам дине кабул ителүенең 1000 еллыгы исемендәге мәдрәсә шәкерте Илнар Газиев, Казан дәүләт технология университеты студенты Рафик Каримуллин, Казан федераль университетының журналистика факультеты студенты Фәнил Гыйләҗев катнашты. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып барды. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Азатлык радиосы 2011 елда да татар башкорт халыклары өчен мөһим булган сөйләшүләр үткәрер. Идел, Урал, Себер, бар дөньяга сибелгән татарларның хәлен тикшерер.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан.
Бүгін сізнің білім Прага студиясында Ландыш Харасы болды. Келесі шырашуларға қадар. Исен сау қалығыз.